Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Ponovo se osvrćemo na 7. poglavlje. Tema ovom poglavlju, kako smo to već rekli, je proročanstvo o djevičanskom rođenju Emanuela i o asirskoj invaziji na Judeju. U stihovima 1. i 2. ovog poglavlja govori se o građanskom ratu između Judeje i Izraela u kojem će Asirija biti saveznik Izraela, što će uroditi strahom u Judeji. Stihovi od 3. do 9. govore nam o vodovodu Gornjeg Ribnjaka, gdje su se Izaija i njegov sin Šear Jašub susreli sa Ahazom, kraljem Judeje, donoseći mu ohrabrujuću riječ od Gospoda. Ovo smo već nešto zadnji puta rekli. Stihovi od 10. do 16. govore o znaku djevičanskog rođenja u domu Davidovu, kada je Ahaz odbio zatražiti znak od Boga. Stihovi od 17. do 25. govore o dolazećoj invaziji Asirije na Judeju i to proročanstvo govori o sudu. Izaiji je bilo rečeno, neka sa sobom povede i svog sina Šear Jašuba. To je pravo ime za sina, ali to nije ništa u usporedbi sa sinom, kojeg ćemo upoznati u 8. poglavlju. Šear Jašub znači ostatak će se vratiti. Zanimljiva je stvar što Bog uvijek ima ostatak koji je vjera njemu. Čitamo od 4. do 9. retka. Recimo, pazi, smiri se, ne boj se, i nek ti ne premire srce od ovih dvaju ugaraka zadimljenih, od raspaljenog bijesa Rasona Aramskog i sina Remalijina, jer Aram, Efraim i sin Remalijin smisliše tvoju propast. Pođimo, rekoše, na Judeju, uplašimo je i osvojimo da u njoj zakraljimo sina Tabelova. Ovako govori Jahve Gospod, to se neće zbiti, toga biti neće. Damask je glava Aramcima, a Damasku je glava Rason. Još 65 godina i Efraim, razoren, neće više biti narod. Samarija je glava Efraimcima, a Samariji glava je Remalija. Ako se name ne oslonite, održat se nećete. Srž ove poruke je da se Ahaz uvjeri kako se ne mora bojati saveza kojeg su njegova dva neprijatelja sklopili na sjeveru. Bog je odlučio da će njihov poduhvat biti neuspješan. Problem je sljedeći. Kako će Ahaz to znati? Kao prvo, bio je skeptičan, sumnjičavac i nevjernik. Kako će biti uvjeren da je istinito ono što mu Izaija govori? Bog nikada nije tražio da itko povjeruje u nešto što nije imalo temelja. Vjera ne znači da slijepo krenete na neko područje i kažete, o, ja se pouzdajem u Boga. To je vrlo glupo. Bog nikada od nas ne traži da postupamo tako. Naprimjer, u našem spasenju mi ne prinosimo maleno janje kao žrtvu. Naša vjera počiva na povijesnoj činjenici smrti, ukopa i uskrsnuća Božjeg sina. Bog od nas nikada ne traži da skočimo u prazno. On od nas traži da vjerujemo i pouzdajemo se u nešto što počiva na čvrstom temelju i to je jedini temelj. U 1. Korinčanima 3.11 čitamo, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Ako je netko iskreni nevjernik i iskreno želi upoznati Boga, doći će do spasonosne vjere. Ljudi s kojima sam imao posla, a koji tvrde da ne mogu vjerovati, nisu bili iskreni. Naprimjer, jedan mi je mladić rekao, o, želim vjerovati, ja sam u potrazi za istinom. Živio je sa djevojkom u preljubničkom odnosu, a tvrdio je da traga za istinom. Stvar je u tome da oči niti jednog čovjeka nisu povezane, osim ako on ne odabere da budu zatvorene. Ako čovjek uistinu želi upoznati Boga i spreman je odreći se svoga grijeha i okrenuti Kristu, Bog će mu se objaviti i postati stvaran. U našem vremenu problem je u tome što mnogi ljudi ne misle ozbiljno s Bogom. To je bio problem i sa kraljem Ahazom. Nije uopće imao namjeru imati ozbiljan odnos s Bogom. Poslušajte ga. U 10. i 11. retku čitamo. Jahve opet progovori Ahazu i reče mu: Zaišti od Jahve Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina. Bog zna da Ahaz nema vjere, pa je bio spreman dati kralju vjeru, ali Ahaz nije ništa drugo nego pobožni varalica. A takvih danas ima jako mnogo. Poslušajte njegovu lažnu pobožnost. U 12. retku kaže: Ali Ahaz odgovori: Ne, neću iskati i neću iskušavati Jahvu. Nije li to slatko od njega? Zvučao je tako lijepo, ali je bio jedan od najvećih licemjera koje možete naći na stranicama Svetog pisma. Takva stvar čovjeku stvara mučninu, a siguran sam da i Bog osjeća jednako. Tada reče Izaija: Čujte dome Davidov, zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate? Nadam se da vam neće smetati ako vam ispričam jednu priču. Jednog dana u razredu vjeronauka učiteljica je pričala priču o dobrom Samarijancu. Dok je govorila o prispodobi, oslikavala je vrlo živu sliku. Rekla je kako je čovjek upao među razbojnike, kako je bio premlaćen i kako je krv tekla iz rana na njegovom tijelu. Govorila je o svećeniku, farizeju i na koncu je došla do dobrog Samarijanca. Željela je zaključiti svoje izlaganje primjenjujući to na život djece. Prvo je maloj djevojčici postavila pitanje: Što bi ti učinila? Ona joj je odgovorila: O, ja bih ostala i njegovala bi ga nekoliko dana. Sljedeći dječak nije htio biti nadmašen, pa je rekao: Ja bih mu još donio i kutiju kolača. Učiteljica je postavila pitanje cijelom razredu i na koncu je došla do jedne djevojčice koja je imala uznemireni izraz na licu. Učiteljica joj je postavila pitanje: Što bi ti učinila? Ona joj je odgovorila: Mislim da bih povratila. Vjerujte mi, učiteljica je oslikala vrlo živu sliku i djevojčica je bila vrlo iskrena. Mislim da Bog osjeća na jednaki način u svezi s našom pobožnošću. Dragi moji prijatelji, nemojte misliti da ste vrlo pobožni kada kažete: Želim iskušati Boga. Bog vam poručuje: Iskušajte me, isprobajte i vidite nisam li dobar. Ja sam vrlo umoran od razgovora s ljudima koji govore da će iskoračati u vjeri. Dragi moji prijatelji, pričekajte dok Bog pod vas ne stavi stijenu. Čekajte dok vas Bog jasno ne pozove prije nego što od sebe učinite luđaka i donesete sramotu i kritiku Kristu. Bog je ovom nevjernom kralju rekao: Ja ne tražim da vjeruješ u moju poruku samo zato što je Izaija to rekao. Želim ispod nje staviti temelj. Želim ti dati nadnaravni znak kako bi znao da je ova poruka uistinu od mene. Međutim, Ahaz je odbio zatražiti znak, pa će Bog dati znak, ali ne Ahazu, već cijelom Davidovom domu. Zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo, začeće djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Bog stavlja čvrsti temelj ispod svog proročanstva i ako želite znati je li djevičansko rođenje istina ili nije, možete to saznati čitajući 4 evanđelja. Na primjer, u Mateju čitamo: A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Majka njegova Marija bjaše zaručena s Josipom. No prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. Josip pak, muž njezin, bjaše pravedan i ne htjede je javno osramotiti, nego je Naomi potajno otpustiti. I dok je on o tome promišljao, gle, anđeo mu se Gospodinom ukaza u snu rekavši: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je u njoj začeto, od duha je svetoga. Ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. A sve to zbilo se kako bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku, evo djevica će začeti i roditi sina i nazvat će ga imenom Emanuel, što prevedeno znači s nama Bog. Izaija 7. poglavlje 14. redak postao je jedan od najkontroverznijih odjeljaka u Svetom pismu zbog toga što sadrži proročanstvo o djevičanskom rođenju. Nevjernici su to naravno odbacivali i očajnički, ali uzaludno se tražili propuste u djevičanskom rođenju. Vodile su se žestoke bitke oko hebrejske riječi ahnan, koja se prevodi sa djevica. Činjenica što anđeo Josipu citira ovo proročanstvo iz Izaije 7.14 kao objašnjenje za Marijinu trudnoću prije udaje za njega je sasvim dovoljan dokaz da se proročanstvo odnosilo na neudanu ženu koja je rodila sina bez da je bila u dodiru sa jednim muškarcem. Riječ koju je upotrijebio Matej je grčka riječ partenos, koja definitivno znači djevica. Ista grčka riječ upotrebljena je za partenon, grčki hram posvećen božici Ateni, koju su Grci karakterizirali kao djevicu. Kada je po prvi put bio izdan engleski prevod revidirane standardne verzije, hebrejska riječ almah bila je prevedena sa mlada žena, a djevica je bilo napisano u bilješkama u podnožju stranice, naravno, trebalo je biti obrnuto. Njihova argumentacija bila je da almah znači samo mlada žena. Iako je istina da postoje mjesta u Bibliji na kojima je ova riječ prevedena sa mlada žena, očito je da znači djevica. Na primjer, kada je Abrahamov sluga otišao u Haran u potrazi za mladenkom za Izaka i tada je molio da ga Bog odvede prvoj djevojci, Rebeka je bila opisana na sljedeći način. Djevojka je bila krasna, djevica koju muškarac nije dirnuo. Riječ djevojka je hebrejska riječ hara, što znači mlada žena. Ali da je bila djevica, također je bilo jasno istaknuto. Zatim, kada je sluga ponovno molio za Božje vodstvo, rekao je, ja evo stojim kraj studenca, a djevica koja dođe u vodu crpsti. Hebrejska riječ almah prevedena je sa djevica. Mislim da nitko nije mogao pogrešno razumjeti ono o čemu se ovdje govorilo. Kada se koristila riječ almah, to se odnosilo na mladu djevicu, to jest na ženu koja nije imala seksualni odnos s muškarcem. Kada liberalni teolozi tvrde da Biblija ne uči o djevičanskom rođenju Isa Krista, imam potrebu upitati ih je li njegov tata razgovarao s njim o ptičicama i pčelicama. Može nijekati da vjeruje u djevičansko rođenje Isa Krista, ali ne može zanijekati da Izaija i Matej govore o djevičanskom rođenju Isa Krista. Zapazite još jednom što piše u Izaijinom proročanstvu. Evo začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Izaija je rekao da će se zvati Emanuel, ali u evanđeljima nećete naći niti jedno mjesto na kojem ga se zove tim imenom. Emanuel znači Bog s nama. Zvali su ga Isus jer će on spasiti svoj narod od njihovih grijeha. Međutim, dragi moji prijatelji, on ne može spasiti narod od njihovih grijeha ako nije Emanuel. Bog s nama. Svaki put kad ga zovete Isus, time govorite Bog s nama. On je Bog. On je Bog s nama i Bog za nas. On je naš spasitelj, rođen od djevice. Jeste li se već pouzdali u njega? Kada je Izaija iznio ovo proročanstvo u 7. poglavlju 14. redku, netko mu je vjerojatno prišao i rekao, kada će se to dogoditi? Imam osjećaj da je Izaija pogledao kroz stoljeća i rekao, proći će još mnogo vremena. Pa kako će onda ljudi u njegovom naraštaju znati da je ovo proročanstvo istinito? Djevičansko rođenje Isusa Krista dogodit će se baš kako je Izaija i rekao da će se dogoditi, jer je Bog govorio Izaiji o mnogim drugim stvarima koje su se ispunile u vremenu u kojem ih je izgovorio. Jedno od njih bilo je njegovo proročanstvo o Ezekiji i Asircima, što ćemo vidjeti u povijesnom odjeljku knjige proroka Izaije. Asirci su se jednom okupili oko zidina Jeruzalema i bilo ih je 150,000. Jeruzalemu se loše pisalo. Izgledalo je kao da će grad pasti u ruke neprijatelju. Zato je kralj Ezekija otišao u hram, pao na koljena i ničit se pred Bogom. Zavapio je za izbavljenje, a Bog mu je poslao Izaiju s porukom. Izaija je rekao Ezekiji da nema zbog čega brinuti. Asirci neće ući u grad, niti će ga zauzeti. U stvari, Izaija je rekao kralju da čak niti jedna streljica neće biti odapeta u Jeruzalem. Oko jeruzalemskih zidina nalazilo se 150,000 neprijateljskih vojnika i svaki od njih imao je na leđima tobolac pun strelica i luk u ruci. Čovjek bi pomislio da će se među tolikim vojnicima naći jedan koji je ruke lake na otponcu, jedan koji je u stanju odapeti strelicu samo da vidi hoće li tko jauknuti. Da je samo jedan vojnik odapeo jednu strelicu preko zidina grada, Izaija bi odmah bio osuđen i mogli bi ga proglasiti lažnim prorokom. Međutim, nije bila odapeta niti jedna strelica. Grad je bio pošteđen. Ono što je Izaija rekao kralju Ezekiji, bilo je istina. Novi zavjet svjedoči o činjenici da se djevičansko rođenje Isusa Krista dogodilo upravo onako kako je Izaija prorokovao. U 15. retku dalje čitamo: vrhnjem i nadom on će se hraniti, dok ne nauči odbacivati zlo i birati dobro. Isus je odrastao kao siromašni seljak u Palestini. Ova hrana bila je jednostavno jelo siromašnih ljudi. Jer prije nego dječak nauči odbacivati zlo i birati dobro, opustjet će zemlja zbog koje strepiš od dvaju kraljeva. Ovaj stih ispunit će se do vremena Mesijinog dolaska. Ovo je izgledalo vrlo neizgledno u Ahazovo vrijeme. No, povijest je pokazala drugačije. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.